Üçörde yanğıç quyulup berildi. Adyk gymmatçylygynyň we gyçylygynyň şeýlede durmuş şertleriniň agyrlaşmagynyň arasynda ýurtda sadaka soramagy ýa-da dilekçilik etmäge şeýlede zivil dörmäge mejbur bolýan çağalar, garrylar we ýaş çağaly eneler hem göz görtele köpüldi. Aşabadyň häkimetleri zivil gutularyny tiz-tizden arasalamayan telekeçilere jerime salyp zivil dörýän raýatlara garşy göreşdi. Munyň bilen bir wagtda dukanlarda azyk önümleriniň we öýlerde, howullarda goşlaryň ogurlanmagy, ulaglaryň talanmagy bilen bagly ýagdaýlar hem ençime gezek ýüze çykdy. Yerli synçylar ogurluk hadisalarynyň geriminiň neşekeşlik döwründäki derejeleri çykmagyndan howatyr edýändiklerini aýtdylar. Ykdysady kynçylyklaryň we gymmatçylygynyň arasynda daşar ýurtlara gidýän türkmenistanlaryň sany hem göz görtele köpüldi. Habarçylarymyz içeri işler edaralarynda işini taşlamagy, daşar ýurtlara çykmagy umtylýan işgärleriň hem köpelendigini habar berdiler. Rusiýanyň we Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanalarynyň öňünde wiza almak isleýän raýatlaryň uly nowatlary emele geldi. Bu aralykda ýurdun migrasiýa edaralarynda biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň nowatlary birinji gezek tas 2 ýyla çenli uzady. Häkimetleriň daşar ýurtlara barýan türkmenistanlylary uçara goý bermedigi bilen bagly ýagdaýlar hem ençime gezek ýüze çykdy. Türkmen häkimetleri ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Munyň bilen bir wagtda türkmen hökümeti ýylyň başyndan aýagyna çenli geçiren hökümet maslahatlarynda adatça bolşaýaly ýyly ýydyna ýokary ösüş sanlaryny getirdi. Şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda alınıp barylan işleriň jemlerine bagyşlanyp 6-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda beýlikler bilen bir hatarda ýurdun ykdysadyýetini durnukly ösdürmek babatda görülen toplumlaryň çäreleriniň netijesi Cem içerki önümün 6,13 götürüm artandığı mälim edildi. Yönü häkimetler inflasiýanyň derejesi, ykdysady kynçylyklar we onuň ilaty ýetirýän täsirler barada kelam agyz söz aýtmady. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasında raýat işçiňligi we raýdaşlygy artyp, açyk pikir alyşmalar ýygjamlaşdy. Hususan da sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasında Türkmenistanyň prezidentine aç-açan ýüzlenýän durmuş ykdysady meseleler barada açık pikirleri gozgayan raýatlar göz görtele köpüldi. Bu tendensiýanyň arasında häkimetler bu raýatlar bilen öňkü tejribelerden tapawutlykda mulakatly düşündürüş işlerini geçirdiler. Yerli synçylar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň öz ardyny dile getirýän raýatlara repressiýa gorkusy bilen däldi, mulakatly we düşünüşmäge çalışmak bilen jogap berip başlandygyny aýtdylar.
Kärdeşim Sehranyň synyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, siz ýylyň jemlerine bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandaky problemalar resmi taýdan agdalmaýarka, türkmen jemgyýetinde bolýan ýagdaýlar barada pikir paýlaşmak we reaksiýa bildirmek duýgulary güýçlendi. Türkmenistanlaryň jemgyýetde aç-açan gozgalmaýan meseleler barada öz garaýyşlaryny ikiçek gepleşikler sosial media arkaly beýan etmäge we pikir alyşmagy ýykyn edýänligi gözeýildi. Azat durmuşa ymtylmalar güýçlendi. Geliň bu barada kärdeşim Maksat Atayewiň synyny dinleýäli.
Türkmenleriň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri janlanyp 2024-nji ýylda güýçlenip dowam eden aç-açanlyk hyjuwlary, bar bilen problemalary dillendirmek finansçylary, raýat raýdaşlygy, galiberde siýasy döňekligi düşünmek islegleri jemgyýetde öýde görüş teşneligi bilen ýugurlanýar. Alatyk radiosynyň habarçylary ýerli ýaşaýjylar, siýasy synçylar we intellektual adamlar bilen söhbetdeş bolup bu ugurda 2024-nji ýylyň jemini jemlediler. Bir söz bilen aýdylanyň türkmenleriň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri tutuşup dowam edýän azatlyk teşneligi geçip barýan 2024-nji ýylda hususan ýurt içine şekil we mazmun taýdan kämilleşdi. Basyşlara garamazdan ilat arasyna bar bolan problemalary dile getirmek synançyklary, galiberde durmuş ykdysady problemalar, hatda resmiler tarapynyň tabu kabul edilýän mowduklar, şol sanly adam hukuklary, fiýasy döňüklük, üdüňölük, ýapyklyk, gender deňligi, jinsi azatlyk ýaly temalar boýunça açyk pikir alyşmalar batlandy.
Megerim geçip barýan 2024-nji ýyl Türkmenistanyň 33 ýyllyk garasyzlyk taryhyna türkmenistanlylaryň ýurt içinde jemgyýet hökmünde kemale geliş prosesiniň pyntyk açan ýyly hökmünde ýatdygalar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli intelligensiýa wekili aýdýar. Bu proses başga bir finçiniň ynanjyna görä daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň arasynda EYM 2020-nji ýylda kemal tapyp başlady. Şol gabatlar tutuş dünýäde öwrenişlerin tertibi agdyr düňdüreden global koronavirus pandemiýasy ýkaly bertede ýurdun günorta günü gör sebeplerini bolup geçen helekçilikli harakat jemgyýetde raýdaşlyk duýgularyny mewjuddy. Pandemiýa döwrüne girdiň halkara hereket çäklendirmeleriniň arasynda ýüzlerçe müň türkmenistany daşary ýurtlarda galdy. Munyň ýa-ni Lewap Marwe daşawul bolýar. Natural helekçilikli xarasatda rayetlerinin ağır ecir yetki çekmeli, xususana Türkiye'de yaşayan Türkmenistan'ı zähmet migrantlarının arasını protest hareketlerini tutuşturdu.
Sonra karasızlığın tarihinde ilkinci gede köpçülüklüğün ve ilgiderli görünüşte protestler kromolaştırılıp başlandı. Halkın durmuş iktisadi, siyasi talepleri güyüşlendi.
Deyip yerli sinçaydiyar. 2020-2021-nji ýyllar global koronavirus pandemiýasynyň tebigi helekçiligiň oňoýsuz netijeleri bilen sarsylýan mahaly 2020-nji ýylda Türkmenistanyň prezident çalyşdy. Gurbanly Berdimuhammedow döwlet başçylygyny wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Bu aralykda halkara hereket çäklendirmeleriniň ýa-ni daşary ýurtlardaky türkmenistanlar, şol sanly Türkiýedäki zähmet migrantlary ýurda dolanyp başlady. Protest hereketine goşulan adamlaryň zor bilen ýurda alınıp gidilmegi bilen bagly habarlar bolsa, transmilli repressiýa boýunça öňjüleri güýçlendirdi. Ne çıktı olsa bu vakaların iyiliyanı yurdun içinde daşarı yurtlarda olup protest hareketlerinin haberli bulan rayetlerin belli bir kontingenti emele geldi.
Hakimiyetler bu protestler boyunca her neyse represiyaları güçlendirseler de şeyli hareketlerin halkın fikir örtünü dünya arayışına getiren aygıtlı tesirinin önünü alıp bilmediler. Bu protestler 2020-2021 yıllarda daşarı yurtlardaki kevr Türkmenistanların arasında adatı yağdaya öğürlenme olsa yeni yurt içinde bir hakimiyet gödökçülük aslında galiyan rayetlerin arasında açık fikir alışmalar göde eğilmeyerdi.
Deyip finçaydiyar.
Yönü şeyli yağdaylar göde eğilmesi de yurttaşındaki işçenliğin yurt içine tesiri kotulgusuzdu.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Şelelikte 2020-nji ýylda ýurtda prezident çalyşdy. Bu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň pasportynyň möhletiniň türkmen konsullyklaryna 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrçyna uzaldylmagyna ruhsat berildi. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda protest hereketine goşulan aktivistler häkimetler tarapynyň awlanyp başlany, käbiri zar bilen, käbiri zor bilen ýurda alynyp gidildi. Netijede müňlüçe türkmenistany ýa deport toýulyp ýa-da öz islegleri boýunça türkmenistana dolany. Ýerli finçler inteligensiýa wekilleri 2024-nji ýylda türkmenistanyň öz içinde online we offline giňişliklerde güýçlenip başlan giňerimli raýdaşlyk kyzuwlaryny, açyk pikir alyşmalary we bar bolan problemlary dillendirmek finansçylaryny belli bir derejede daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň köpçülüklüginiň ýurda dolanmagy ýa-da dolandyrylmagy bilen baglanyşdyrýarlar. FM şeýle açyk pikir alyşmalarda nähili pikirleri gozgalýar. Ýylyň jemlerine bagyşlanan öňkü makalalarymyzyň birini hem belläp geçişimiz ýaly şeýle söhbetlerde halkara arenasyna bolup geçen wakalardan başlap ýurdun öz içinde bar bolan problemlar, üpçünçülük meseleleri, durmuşok tutady problemlar, işsizlik, gummatçylyk, siýasy meseleler, esas azatlyklar, adam hukuklary we başga da bir topar nowtanlyklar raýatlar tarapynyň açyk gowadgolup türli platformalarda gün tertibine getirilýär. Hatta raýatlaryň arasynda bar bolan problemlar boýunça sosial media arkaly prezidente ýüz tutmak finansçylary hem göde ýylyp başlady. Ýöne şeýle meýilleriň şekil taýdan bir geň tarap bar. Bu hereketler ýurt içinde öýde akymlaryň döreýär. Hiç ýeli siýasy partiýa guramy, ol ýa-da beýleki adamlar umumyň hiç kim şeýle hereketleriň öňüne düşmeýär.
Bu proses anyk siýasy güýçlere ýa-da oppozisiýon toparlara dahylsyz ýagdaýda ýüze çykýar.
Deyip intelligensiýa wekili aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň dowamyna ýurt içine emele gelen şeýle açyk pikir alyşmalaryň mazmununy ýakynyň synadylar. Finçler bu pikir alyşmalaryň mazmun taýdan ewolýusiýany başdan geçirenini aýdýarlar. Bu gurrunda şuklary ilkikler ýylyň başlaryna esasan iki çäk kiçigirim töhbetlerde adamlaryň durmuşyk tutady problemlary dillendirmekleri hökmünde üns çeken bolsa, soňsoňlar köpçülükleriň häsiýeti öýe bolup we wala siýasy meseleler hem açyk pikir alyşmalarda öz beýany tapyp başlady. Ýerli finçler şu ýylyň dowamyna ardy şikayetlerini hökümet edaralarına ýüz tutup başlady. Adamların hem köpülyanına gerler.
İlad arasında öz hukuklarını korab, hakimiyetlere köpçülüklüğün yüz tutyan, arz ediyen rayetlerin sahanı hem göz ortalı köpüllü ve bugünkü ününü Türkmen cemiyetine entek siyasi hukuklar bulmasa da rayet hukuklar boyunca adaleti ve kanun çözgüdü talep etmeklik yurt içindeki rayetlerin arasında enliğe öğürlüp başladı.
Deyip başka vattı bir hünermin aydiyar. Şu hile ardı şikayetlerin bir neçesini Türkmen adalatçısının sonki yıllık hasabatını hem görmek bolyar. Yöne bu şikayetler esasan durmuşuk tutadı problemlara gönüktürlüyar. Siyasi azatlıkları boyunca bildirilen şikayetler hasabatları da avlanmayar. Yeri sinçler 2024 yılın cemlerini cemlenlerine Türkmen cemiyetine siyasi donoklukton, üzgünlükton ve yapıklıktan halas bulmağın yoğurlarının aktarılmağı boyunca amal edilen tağırlarlara yığı yığıdan salgılanırlar.
Bu meyillere seraylasak ilad arasında siyasi üzgünlük ve donokçuluk yağdağılığı görünetin görünüyar. Yönü sol ruhalıkta bar olan problemaların rayetler tarafından yığı yığıdan dillendirilip başlanmağını nazarda tutanmazda bir yağdağılığın represiya korkusundan üstün çıkanlığını görmek kolyar.
Deyip yerli sinçaynayar.
Cemiyet çari asırlık üzgünlükten ve yapıklıktan 30 yıllık siyasi donukçuluktan halis yağdadı ve sol yağdavlık keminli arayetleri öz problemlerini dile getirmekle iteriyar.
Deyip beyle kıvır intelligensi bu ikili gururun veriyar. Bu yağdavlık yerli sinçilere göre gıytaklayınan olsa hatta devlet televizyonu hem şöhrelenip başladı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurunda şolun Türkmenistan'a bir intelligensi bu ikili sentyabr ayının Aşgabat'ta geçirilen Halk Masavatı'nın devlet televizyonu görkezilen meclisine salgılanıp video reportajlarda Berdi Muhammedov'un minverde çıkış ediyen pursatlarına yığınığı katlaşan kümüştaşlı enelerin öz aralarına gürlüşüp oturuyan halde görkezilmeğini donokluk yağdavlığına misal görkeziyar. Şeyle meyiller Türkmenistan için ulu maniyi anladıp biliyar. Galiberse de devlet televizyonu meclisin devamına bağıttaydıran arkadağı ya da arkadağlı serdara şöhrat şıgarlarına koşulmayan adamların görkezilmeği hem siyasi maylama meyillerine misal görkeziyar. Şeyle alamıtlar yan hem belleyişimiz yalı Türkmenistan'ın şartlarını ulu maniyi anladıp biliyar. Bulordan başka da devlet televizyonu hem propaganda taktikalarını üyütküdüp son kuvatlarda Türkmenistan'ın medya giyinişliğine mahsus olmadık kevr haberler metbuğa sahiplerine peyda olup başladı. Yeli sinçler bu fenomenanı yurtta himayete mertes çağların bardağının devlet yolu başları tarafından boyun alınmağı, olur için yörüytü hayır sahabat karnasının esaslandırılmağı, şeyledi mertes maşkalalara zirur yardımların berilmeğilen bağlı haberlerin devlet televizyonu görkezilmeğine hem siyasi yumuşamalara misal görkeziyerler.
Bu faktı hatta Türkmen televizyonu'nun efirinde öz derdini dile getiren enliyanın çıkısı hem qıytaklayın tatsikladı. Ol öz çıkısında ağır nesak çağısına becergini dine Kurvanulu Berdi Muhammedov adındaki fondun tanıvına girdilenden son almağı basarandığına aitti.
Deyip yerli sinçaydiyar. Şeyli tendensiyalar hem onlar çülver üzlüksüz avadançılık, bağıtıyarlık ve bir kararlık aydımları yanlandırılayan Türkmenistan'ı ulu maniyi anlatıp biliyar. Buradan başka da hükümetçin eşirler hem dışarı yurtlarda olup geçen yöne önlör Türkmen metbuğutunu ağzılmayan tevigi ve texnogen hadiseleri hatta aktisadık inçilikleri varadak haberleri hem berip başladılar. Umuman yerli sinçiler intelligensi vekilleri yurdun medya giyinişliğine hem maylama, yumuşama ve durmuş duruyarlığını boyun almak meyillerinin göze ilip başlandığına diyarlar.
Yani Türkmen rejimi durmuş reallığını doğruluğuna inkar edip bilmeyecektiğini ahir sonu boyun aldı. Emma sonda da bir eyyen vakti gelen reformaları durmuşu geçirmek hakkında ve ilatın itilesiyen durmuş kıyınçılıkları hakkında söz açmaktan entek taklanyar.
Deyip finçler aydiyar. Yılın devamında vautal vautal rayet raydaşının xas içkiyini göze ilen pırtatları boldu. Yeri finçler şeyle meyilleri iki misala salgılanmak bilen düşündüryerler.
Rayetler açacan görünüşte birek birege raydaşlık görküzüp başladılar. Muni metellem Olimpi seferçisinde gümürtük serterde helak bolun qiyizi üçün adalat gözleyen eneğinin. Seyle hem hakimetlerin iyizi üzülmeyen basışlarına tedavar bolyan qarası jurnalist Sultan Açilova'nın yağdayları varıda ilad arasında geçirilen açacan pikir alışmalarda görmek bolyar. Adamlar bu iki zenan üçün adalatın üçün edilmeğini dile getiriyarlar. Seyle sesler belentten esidilip basılandı.
Deyip finçler aydiyar. Azatlık radyosu yılın devamını bu vakaları ünlü çekti. Yerli finçler bu yıl ilat arasına yığcamlaşan açık fikir alışmalara din salıp döngoklık yıllarını rayetlerin azatlık, açıklık ve erkin söz teşkilinin hakimiyetler tarafından sindirilip bilinmeyenliğine aydiyarlar.
Türkmen cemiyeti dımıslığın bundan beylak netice vermeyendiğine göz yetirip başladı. Hakimiyetlerin 30 yıldan uğrak vakit veri devam ettiriyen durunluluk ve döngokçılık siyaseti ilatın erkin sözü, azatlığı ve pikir köptürlülüğüne bolan tesniliğini yok edip bilmeyendir.
Deyip Aşgabatlı sinçaydiyar. Halkara arenasına olup geçen vakalarım Türkmen cemiyetine sartkın döre diyar. Yerli sinçler bu yağdaya misal edip Siriyada 53 yılı hüküm yöredip yan yakına Guadagalonçlu tarafının hakimiyetten ağdırılan Asad rejiminin çöküşünün Türkmen cemiyetine dürlü pikir alışmaları yol açmağına salgılanıyarlar.
Adatı rahatların arasında bu vaka avtoritar ve totalitar rejimlerin iyi ruhi çıkılacaktığı hakkında pikir döretti. Emeldarların arasında вақтында театри формалар кечірілмесе, хичкілі диктатура көп вақтлап сақланып білмез. Хатта оны қолдаян Русия, Иран, Қытай ялы, Жахан авторитарлар клубының ағзалары қосын білен хем сақлап білмез. Пікірні дөрітті.
Deyip sinçler aydiyar. Eytem Türkmenistanlar 2025-ci ilda nämelere garaşyar? Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan yerli ýaşaýjylar, sinçler we intelligensiýa wekilleri öňümizdäki ýylda hem Türkmenistanyň durmuş ukdysady kynçylyklar dowam eder diýip çaklaýarlar.
Ýöne sol bir wagtyň özünde hem siýasy taýdan möhüm öwrülüşlere garaşyp bolar.
Deyip yerli sinç çaklayar. Ol bu çaklamaların represi siyasetinin dünyanın hiçbir yerine uzak vaat devam edip bilmediği, şeyleri Türkmenistanların arasına donokluk ya da olunun görünötüğünü göze eğilip başlama olunu iltiştiriyar.
Sonun için hem hakimetler belli bir derecede siyasi maylığınlığı durması geçirmeye mecbur bolorlar deyip inanyarın.
Deyip başka vaatlı intelligensiya vekili aýdýar. Paýtagtda beýle kibir sinçi ýurdun içine we daşyna özgürüş islegleriniň zähmet migrantlarynyň gelmegine garaşýan ony aýdýar. Mälim Murşal daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklaryna möhlet udaldylan pasportlar 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna güýjüni ýitirýär. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleri kyn güne goýar. Raýatlar pasportlarynyň möhletini udaltmak üçin ýurda dolanmagy mejbur bolarlar. Sebäbi türkmenistanlar özleriniň biometrik pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklarynyň üstü bilen täzelep bilmeýärler.
2025-nji ýylda bu mesele hafta gözgünlaşar. Sonun için daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda öňümizdäki ýylda hem nägilelikler artyp biler.
Deyip paýtagtly finç çaklaýar. Ýöne yerli finçler öňümizdäki ýylda türkmen jemgyýetini protest hereketleri ýüze çykan halatyny munyň 2020-nji ýyllardaky hereketlerden tapawutlanyp biljekdigini aýdýarlar.
Tebäbi jemgyýetde araýet işçiligi, siýasy we sosial işçilik her kuwatda öňkülerinden tapawutlanýar.
Deyip finçler aýdýar. Bulardan başga da paýtagtly finç türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň täleý namalar bilen içkini gyzyklanýanyny belläp 2025-nji ýylyň Hytaý müçünamasyna görä ýylan ýyly boljakdygyny üns çeker.
1905, 1917-nji we 1989-njy ýyllarda bolup geçen öwrülüşler galy berdi. 1941-nji ýylyň Jahan uruşy, 1953-nji ýylda Stalinyň ölümi, 1977-nji ýylda SSR-iň iň soňky konstitusiýasynyň kabul edilmegi ýaly bir topar möhüm wakalar hut ýylan ýylyna gawat geldi. Yeri gelenine bellesek, Gurbanguly Berdi Muhammedowyň hut özüm 2001-nji ýylda, ýagny ýylan ýylyna wicepremier wezipesine bellenildi.
Deyip sinçi sözünü cimleyer.
Kardeşim Maksat Atayev'in sinini dinlediniz. Hormatly radyo dinleyiciler, siz yılın cemlerine bağışlanan gepleşimizi dinleyersiniz. Yılın devamında Türkmen cemiyetinde azat pikire, özgörüşlüklere islegler artýarka, Türkmen häkimetleri ilatın nähileligini basıp yatırmak, adamların pikirini biyan etmeginin öňüni almak sinançyklarından el çekmedi. Üstesine hatta ýurdun daşyndaky raýatlaryny ýyzarlamak we öz tanqytçylaryna zor görkezmek ýaly işlere baş goşdy. Türkmen raýatlarynyň bir näçesi Türkiýede urs ýetdi ýitirim boldy we soňra olaryň Türkmenistana zor bilen äkidilenligi belli boldy. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň sinini dinläli.
Adam hukuklaryny depelemekde tanqitlenýän Türkmenistan süýül özüniň garşylyk pikirleri aýetlerini ýurdun çäýindäsinde batış etmekde. Transmilli represiýada dünýä ýurtlarynyň arasynda ilkinji bäşlige girdi. Bu türkmen tanqitçylarynyň diňe bir ýurdun içinde däl, eýse dasynda hem häkimetleriň ýyzarlamalaryna we batışlaryna tezewar bolup biljekdigini aňladýar. Soňky ýyllar Berdi Muhammedowlaryň ýurdun dasyndaky tanqitçylarynyň öz islegilerine garşy zor bilen Türkmenistan'a akidilmegi yali yağdaylar yigzamlaşdy. İnsan hukuklarına gözökçülüge diyen Freedom House, yağni azatlyk öýi gurumasynyň 2024-nji ýylyň fevralında çap eden barlygy, hökümetleriň özgü ýurtlarda ýaşaýan siýasy sürgünçüleriň ýa-da diaspora jemgyýetleriniň arasynda özgü pikirliligi ýok etmek üçin barha köp transmilli represiýadan, fiziki we sany taktikalar toplumundan peýdalanýandygyny görkezdi. Bu hili basyp ýatyrma hereketlerini amal etmekde 5 döwlet: Türkmenistan, Russiýa, Hytaý, Myanma we Kambodja öňe taýlandylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun içinde özgü pikirleri basyp ýatyrmakda we hatda türmelerde ýitirme etmekde uzak wagtdan bäri ýakasyny tanadyp gelýär. Sol bir wagtda soňky döwür Berdi Muhammedowlaryň daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň tanqitçileri hem türkmen hökümetiniň basyşlary netijesinde Türkmenistana has köp alınıp gidilip başlandy. 2023-nji ýylda Farhat Durdiýew Türkiýeden Мәлік верді Алла Мұрадов Русиядан алынып кедилді. 2021-ci ýylda Azat Isakowem Russiýadan alınıp gidildi. 2018-ci ýylda Türkiýede türkmen studentleriniň raýdaşlyk guramasyny esaslandyran Ömürzak Omar Kuliyev türkmen häkimetleriniň guramaçylygynda aldyw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Azatlygyň habarçysy Reýmberdi Gurbanow 2024-nji ýylyň dekabrynda çelini azynda ýene 4 aktivistiň Türkmenistana deport edilendigini belläýär.
Rövşen Kılıçov, Devran İmamov, Maksat Baymuradov ve Serdar Durduliyev deportasiya edildi. Serdar Durduliyev 2023-cü ýylyň 6-njy sentýabrynda İstanbulda viza düzgününi bozmakda aýyplanyp tutsak edildi. Onuň Türkmenistana deportasiýasy şol ýylyň 16-njy oktýabr günü ýer saatlarda amala aşyryldy. Serdar Durduliyevin Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmeginden soň onuň ýagdaýy barada köpçülige el ýeterli maglumat ýok. Rövşen Kılıçov 2023-cü ýylyň 16-njy oktýabrynda Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Ol Türkiýede ýaşaýan döwründe türkmen hökümetini tanqytlap opozisiýa hereketlerine gatnaşýardy. Onuň Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmeginden soň onuň ýagdaýy barada hem köpçülige el ýeterli maglumat ýok. 2024-nji ýylda Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow ýene de deportasiýa howpy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Oktýabr aýynyň başynda türk polisiýasy onuň Stambuldaky öýüne gelip, onuň milli howpsuzlygy howp hökmünde ýlan edilendigini we deportasiýa edilejekdigini habar berdi. Emma hukuk gorawçy toparlaryň kömegi netijesinde ol deportasiýadan halas boldy. Maksat Baymuradov 2023-nji ýylyň 31-nji awgustunda Stambulda tutsak edilip Türkiýeden Türkmenistana bi-kanuny ýagdaýda deportasiýa edildi. Onuň eňdeşleriniň sözlerine görä, deportasiýadan soň onuň Türkmenistandaky kwaly barada maglumat ýok. Türkmen aktivisti Merdan Muhammedow 26-njy iýulda Türkmenistana deportasiýa edildi. Onuň eňdeşleri Merdan Türkmenistana eltilenden soň häkimetler oňa garşy bir näçe jinayat işi gozgadylar diýip aýdýarlar.
Sinçiler, türkmen aktivistleri rejimin tanqitçilerinin Türkmenistan'a getirilenden son basıçlara, sol tağında qiynamalara, türme tutukluğuna hem duçar edilip bilinecektigine alada bildiriyarlar. Tutuk edilen bendilleri zor bilen yitirim etmek, sonki 10-ci yılda Türkmenistan'da izgiderli bir yağdaya övrüldü. Yitirim bolan adamların ıkbalını izarlayan, olori dir görküzün atli halkara kampanyasına göre, 2002-nji ýyldan bäri uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen, sol taýanda siýasy we dini sebäplerden ýitirim bolan ýüzlerçe adam hasaba alınypdyr. Emma türkmen hökümeti halkara basyşlaryna garamazdan bu pidalaryň ykbaly baradaky soraglaryň köpüsine üns bermezligi taýlap alýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Abdulla Orusow Dasary ýurtlarda türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden kanuny ýagdaýda gorunmagyň ýollarynyň bardygyny, başpena ýüz tutup bolýandygyny belläýär. Ýöne ol, türkmen rejimi bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan Russiýa we Türkiýäli döwletlerde türkmen aktivistleriniň has uly howplara duçar bolup biljekdiklerini duýdurýar.
Türkmen hökümetiniň repressiýalary bilen göreşmek mümkin, çünki biz öňki aktivistleriniň äkidilşinden Biraz tecrübe kazandık. Meselen bizim esasanam ıkbalımız yaşayan yerimiz, yaşayan yerimizin hükümetinin adalatına bağlı. Meselen Rusya Federasyasında Melik Allah Muradov ekidilende onun hemme dokumentleri düzüldü. Ol kanunu taydan şoyarda garlayadı, yaşayadı yönü muhasir etmezden onu uğurladılar. Alkaçtılar. Farkat Durdiyfa seyretsek olsa, ol Türkiye'de dokumentleri düdüğü değildi. Şunun üçüne mol alını gidildi. Yöne bağrı var yaşayan yerimizin hükümetlerine önem yok. Belli bir derecede hem işe medyada çıkış edip durmalı olya. Hem işe harekette olmalı olya, korkmalı olya.
Türkmenistanyň dasary ýurtlarda rejimiň tanqitçilerini barha köp nysana alyp başlamagy bilen ýylyň dowamında hukuk gorukçylary, oppozisiýa wekilleri we beýlik aktivistler hem bu ýagdaýlara ünsi çekip beýanat ýaýratdylar, protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen aktivisti Orusow dasary ýurtlarda tanqidi setleriň ýerlemelere tezewar edilmegi özlerinde howatir döretse-de, munyň demokratik gymmatlyklar adalet uğrundaki alıp barýan görüşlerini saklap bilmejekdigini nyktady.
Şu aktivistlerin ekidilmegi bizim üçin ullukan yitki oldu. Biz köp ruhu çok güllü uğradık. Biz kən ziyan çektik. Hasrat bolduk bizim üçün. Yönü biz müasir etmeden öngü diyaz, hareket ediyaz öz halkımızın adatlığı üçün.
Türkmenistan'ın hükümeti özgü pikirleri basıp yatırmakta, tankıydı çıdımsızlıkta, söz, metbuğut, hareket, din, vızdan adatlığını baskılamakta ve zinan hukuklarını depelemekte iyizik derli tankıyd edilir. Sinçiler Türkmen rejiminin özgü pikirli adımları basıs edip, onları korkutmak için dürlü asırın tərlerden ve taktiklerden peydalanyandığını aydarlar.
Kardeşim Merdan Sariyev'in sinini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz 2024 yılın cemlerine bağışlanan gepleşigi dinlediniz. Onu men güzel Hudaiverdiyev alıp bardım. Azatlık Radyosu 2025 yılın siz üçin asuda ve bahtlı olmağını arzu ediyar. Tezi yılınız kutlu olsun.